Posloucháte dopolední radiožurnál a já bych vás dneska moc ráda pozvala na prehistorickou plavbu. Natáčíme pro vás kousek od Hradce Králové a stojíme na zahradě soukromého domku. Přede mnou jsou mý dva hosté, nebo lépe řečeno naši dva dnešní hostitelé. Radek Tichý, experimentální archeolog, a Jiří Miller, také člen expedice Monoxylon 3. Tak děkujeme za pozvání, dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
No a za mými zády je Monoxylon 3 a vlastně svým způsobem i Monoxylon 2. Říkám to dobře. Kolik je let tomu kmeni, co tady vedle nás stojí?
Je mu přes 100 let, možná i 140 let a je mu ještě 20 let od té doby, co byl pokácený, protože v roce 1998 jsme z něj udělali z toho stromu poprvé člun, aby jsme s ním jeli na expedici Monoxylon 2 a po trošku víc než 20 letech jsme ho vytáhli, aby se té expedice zúčastnil znovu.
V jakém stavu jste ho vytáhli? Teď vypadá krásně, to výborně proschlé dřevo. Vidím na něm četné opravy.
My jsme ho skrývali po těch 20 let, nejdřív v zoologické zahradě ve Dvoře Králové, a pak jsme ho přemístili do archeoparku pravěku ve Šestarech, to je kousek od nás. Takže byl pod střechou, dávali jsme pozor, aby na něj nesvítilo slunce a nepršelo, takže se nám uchoval v docela dobrém stavu, jenom trošku vyschnul a jenom trošku popraskal.
Říká Radek Tichý, je to experimentální archeolog a společně s Jiřím Millerem dnes budeme mluvit o expedici Monoxylon 3. Posloucháte dopolední radiožurnál, pakliže se vám zdá, že slyšíte i ptáky, tak to není zdání, protože my pro vás dnešní rozhovor vysíláme zvenku. S Radkem Tichým a Jiřím Millerem jsme kousek od Hradce Králové a za mnou stojí Monoxylon. Můžu si do toho dubu vlézt?
Určitě ano, jo. Budeme rádi.
Tak já se pokusím tady se nepřerazit a přeskočit bord.
Ano.
Řeknu to vodáckým termínem. Bord, který má tak zhruba něco nad metr. A kolik tady teď je laviček a kolik jich tady bude? Jinými slovy, kolik mužů bude pádlovat Monoxylon?
My počítáme s 11 lidmi, z toho 10 pádlařů a jeden kormidelník, ale například budeme teďka na rozkoši nedaleko České Skalice, tak budeme testovat i menší množství posádky, protože nevíme, jak to budeme celý zvládat, takže chceme zkoušet i 8+1, ale vešlo by se i 14 lidí.
Mně se líbí, že říkáte, nevíme, jak to budeme celé zvládat, protože čas trhnul oponou. První Monoxylon vyjel v roce 1995, u toho vy jste oba dva byli. Já jsem se dívala na fotky, když jste byli ještě junáci, s jakým pocitem vlezete do téhle lodi znovu.
Ono to je 2 roky zpátky, k tomu se možná ještě dostaneme, co jsme se rozhodli k tomu znovu, ale na počátku toho znovu bylo důležité zvednout se od počítače a dostat se do kondice, a teď myslím do kondice tady, ale i do kondice tady.
To znamená mentální i fyzické.
Ještě bylo strašně důležité oslovit všechny ty ostatní členy předchozích dvou expedic, a nebylo to tak, že na jedné byli všichni a na druhé byli všichni, ale sloučili jsme obě ty posádky, které se částečně prolínaly, a řekli jsme, chcete jet?
Já si vzpomínám.
Je někdo, kdo řekl, že nechce jet?
Jasně. Já jsem 7.7.2017 posílal všem členům, na které jsme měli adresy z těch dvou expedic, aby se ozvali. Tak asi třetina se neozvala, asi tři byli absolutně nadšení. A pak byli takový, hodně bylo takových váhavých. Jo. A my jsme původně mysleli, že celá posádka bude z bývalých členů expedice, a dnes jsme tak 50-50, takže 50% nových. A on, co je dobře, my jsme potřebovali novou energii, my jsme potřebovali nové duchovno, ale i nové fyzično.
Nové duchovno, ale přitom ta idea, jestli jsem dobře pochopila, tak je vlastně pořád stejná. Monoxylon plul na experimentální plavbu jednička po Egejském moři, abyste dokázali, jakým způsobem se vlastně po Egejském moři přepravovali lidé a věci z ostrova na ostrov. Je to tak?
Je to tak. To téma nás vrací do doby více než 8000 let zpátky v Egejském moři, a dneska genetici to říkají, že ano, v Egejském moři vznikl neolit, způsob obživy člověka zemědělstvím a dokonce i s lidmi, kteří přicházeli částečně z Předního východu. Dnes už o tom pochyb není, a protože tam bylo to moře, ale naštěstí moře plné ostrovů, tak se snažili přes to moře dostat. Dneska už na těch ostrovech jsou další a další archeologické nálezy, které to potvrzují. A my jsme v tom roce 1995 byli v Egejském moři s tím starým původním člunem.
Vy jste vlastně tehdy nevěděli, jak ta neolitická loď doopravdy vypadá.
Je to tak. Těsně v té době italští archeologové v jezeře Bracciano našli dlabaný člun. Jeden náš, dneska už samozřejmě bývalý student, říkal, my máme učitele, který, když něco předpoví, tak se to potom najde, ale tenkrát se to opravdu...
A myslel vás?
Myslel mě, ale tenkrát se to náhodou stalo. Ale my jsme byli hlavně rádi, že jsme měli už jako předlohu konkrétní archeologický nález a protože tehle ten člun byl na expedici Monoxylon 2 v západním Středomoří, tak se teď s ním vlastně do toho Egejského moře vracíme, protože on tam ještě nebyl.
Jak moc se liší tenhle ten člun Monoxylon 2-3 od toho, co se našel v jezeře Bračanu?
Na první pohled moc ne, ale upravili jsme příď, snažili jsme se ho odlehčit za každou cenu a co nejvíce a především odebrali jsme hodně z jeho dna. Takže v konečném důsledku se odlehčil, taky čekáme, že ty nové vlastnosti budou lepší pro plavbu na moři, ale o tom je ten experiment.
Mě ta loď fascinuje, já jsem úplně šťastná, že můžeme být u vás na zahradě, že si na ní můžu sáhnout. Jenom si říkám, když člověk schání takovýhle dub, kde sežene povolení k tomu, aby dokázal pokácet tak strašně starý dub, který má u paty průměr 1,25 m, když takový dub může být i chráněný?
Je to jako v celém životě, když něco chcete a opravdu to moc chcete, tak se vám to většinou podaří. Takže takhle to bylo i v tomto případě. Měli jsme jednoho člena, který byl na dvou expedicích a ten měl přítelkyni, ta přítelkyně je zubařka a tak dále, nebudu to moc protahovat. On měl starost lesy v několika okresech a takže při jednom vrtání nám přislíbil, že nám takový dub sežene.
Takže, a bolelo to hodně, než to přislíbil?
Já předpokládám, že to předtím zabolelo, pak už ne, pak už to bylo v klidu. No a pak už je to takové to opravdu najít ten správný. On měl teda jednu vadu, on byl výborný, byl krásný, vypadal v kondici, ale on by stejně asi nevydržel už další desítky let, protože v nějakých 10 metrech nebo na 10 metrů měl nějaký větší kas, který nás mimo jiné limitoval po tom, že naše loď taky musí mít necelých 10 metrů. Mhm. Jo, takže to bylo nedaleko věznice Valdice u Jičína a tam stál tento krásný strom, ale který aspoň takhle nádherně si myslím i využít.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Dneska pro vás vysíláme z jedné nenápadné zahrady na kraji Hradce Králové. Radek Tichý je experimentální archeolog a Jiří Miller je jeho spolulodník z expedic Monoxylon 1, 2, 3. Právě ta trojka už v květnu vyrazí na svoji cestu, aby potvrdila archeologické domněnky o tom, jak se cestovalo Egejským mořem. Kdo z vás je zkušený dřevař? Tady jsou dva chlapy, za kamerou jsou další dva. Všichni máte co dočinění s expedicí Monoxylon, ale vy jste, Radku, archeolog, tak jak víte, co s tím udělat, aby to fungovalo? Jak to postavit, jak to vydlabat?
Na experimentální archeologii je zajímavé to, že je to praktická činnost. To je první předpoklad, ale nikdo z nás příliš se dřevem neumí, ale máme mezi sebou Tomáše Vobořila, který je v civilním životě učitel fyziky. A ta fyzika strašně mockrát pomohla. Ale on ještě v mezidobí, kdy byl učitel, nebyl učitel a byl učitel, tak vyráběl dřevěný nábytek, takže ke dřevu měl blízko. Ale já to shrnu teď nespravedlivě. Na tuhletu práci my jsme nikdy nenašli někoho, kdo by to uměl, protože to dneska asi umí málo lidí. Ano, domorodci v Amazonii a různě v Tichomoří dodnes dělají ty čluny. Ale tenhle ten člun je z dubu. Je to materiál, který se na těch jiných místech světa nepoužívá. Ale tehdy v Evropě byl důležitý. Člun z jezera Bračáno, to je ten italský nález, byl taky z dubu. Takže my jsme se to všechno zkrátka učili a dělali jsme takové věci, že první 3 metry toho člunu jsme opravdu vysekali kamennou broušenou sekerou, jako v mladší době kamení. Ale zbytek, to se přiznáváme zambou, jsme vysekávali železnýma sekerama, teslicema a železnýma klínama a tloukli jsme do toho železnou palicí a po celou dobu jsme si dávali pozor, aby se náhodou s tím člunem něco nestalo a já jsem ještě tehdy vyhlásil, kdo ten člun prosekne, ten na tu expedici nepojede. Jenom, že to bychom nejeli nikdo z nás. Takže jsme si dávali celou dobu pozor.
Jasně. Kolik lidí se vlastně účastní expedice Monoxylon 3? A teď úplně od začátku až do konce, nebavme se o posádce.
My máme takovou zásadu, že je dobře, když ti, kdo jedou, zároveň dělají ty přípravy. Takže v konečném důsledku vlastně nad tom všem pracují vlastně jenom členové posádky, kterých je aktuálně 21, plus dva kameramani. Mně osobně, ale vím, že i Jirkovi, se na tom líbí právě to, že je to tak široká týmová práce, že těch lidí je potřeba tolik, protože to jsou dvě fotbalové mužstva. A víme, že složit jedno dohromady není jednoduchý. Takže ono to není jednoduchý ve skutečnosti i tak. A jsou lidi nejrůznějších profesí. Jsou kluci, kteří jsou strašně moc šikovní a asi by s váma nemluvili nikdy na mikrofon. Pak jsme my ukecaní. Potom jsou ty, kteří dokážou a jsou pro nás opory, že jsou v pozici háčků, takže mají vynikající kondičku, protože dokážou udávat tempo celý ty posádce. Někteří jsou víc manažeři v té přípravě, někteří jsou víc ti archeologové, je řada archeologů, kteří jedou s výsledkem studia s námi, je řada učitelů. Z toho mám já radost, protože to je strašně důležitý.
To se to pak přednáší, děje pro vás živě.
A takže je to nejrůznější skladba lidí, kteří, jestli bych ho tam tak mohli říct, vytváří ten profesionální tým, který ale na první pohled jako profesionální není, protože funguje jako celek.
Myslím, že každý, kdo někdy viděl dubový kmen, si umí představit tu masu. A teďka jediná věc, co mě napadne, když se to takhle vydlabe a já to položím na vodu v tomto stavu, jak si mohu být jistá, že se to nepřeklopí, že si okamžitě nelehnu se všemi členy posádky na bok v monoxylon?
Tak já sice nejsem archeolog, ale to je ten experiment. Měli jsme už za sebou teda zkušenost s topolem.
Ale topol, že jste?
Ne. Ten dub má tak fantastický jízdní vlastnosti. On se pohybuje, já nevím proč, ač jsem nekuřák, tak mě to připomíná doutník, který pluje a je schopen prorážet i 3-metrové vlny. Je to nádhera, jak se drží na té vodě. Ten topol, který jsme měli v 95. roce, se choval úplně jinak. Lehký, těžký dřevo pravděpodobně. Tam jsme museli dokonce přidat vahadlo, tak jak je to dneska známý třeba z Tichomoří, kde mají monoxy taky vydlabané a k tomu mají vahadlo kvůli stabilitě. To ten dub nepotřebuje. Teď je pravda, že po tom, co vyschla ta tuna z toho, tak jsme se taky lekli, když jsme s ním poprvé pluli na Labi.
Byl moc lehký?
No, byl vratký a neviděli jsme moc co s tím, takže jsme říkali, musíme to zatížit a tak dál a tak dál.
A to se zase nasákne, ne, to dřevo?
No, nasákne, ale už jenom tak nějakých 200-300 kilo víc už ne, už se to rozhodně nevrátí do ty hmotnosti 2,5 tuny, co to mělo. Jo, ale ta fyzika funguje, to je zase ten náš Tomáš, o kterým jsme hovořili, a my jsme naopak tím odlehčením se stabilizovali. Jo, to je takový ty věci, kterým já moc nerozumím, ale fungují.
Posloucháte dopolední radiožurnál, a kdyby se vám zdálo, že slyšíte, jak kolem projel traktor, tak se nepletete, protože my, chceme-li vidět monoxylon, musíme vyrazit za ním, dokud ještě nebyl spuštěn na vodu. Takže jsme společně s Radkem Tichým a Jirkou Millerem na jedné zahradě v Hradci Králové, kde monoxylon zatím odpočívá, než se vydá na cestu po Egejském moři. Experimentální archeolog Radek Tichý a Jiří Miller. Oba dva byli členy posádky Monoxylon 1, 2, 3, se teď s trojkou, ve které stojíme, chystají na plavbu po Egejském moři. Když zohledníme vaše předešlé zkušenosti s mořské plavby na takovémhle dubovém kmeni, co všechno jste si říkali, tak tohle musíme zabezpečit, aby se nám to už znovu nestalo?
My jsme to teď zabezpečili. A na jednu stranu je to hanba, co nejvíc bylo v našich silách, protože na té druhé expedici jsme nikdy nevěděli, kam doplujeme, kde budeme spát, prostě kam jsme dojeli, tam jsme bivakovali. Tentokrát jsme projeli celou tu trasu, snažili jsme se získat diplomatickou podporu místních, snažili jsme se teď hodně. Možná už toho příliš moc víme,
ne,
o životě.
To říká Radek Tichý, ale mně právě přijde, jestli to kouzlo té experimentální archeologie náhodou nespočívá v tom, že si prostě tu kládu vydlabete. Všechno, co máte, do toho nasednete, zapudíte všechny dopravní lodě a prostě vyrazíte solo, tak jako to dělali ti lidé, kteří během toho neolitu po Egejském moři jezdili.
No, já jsem se tím dost trápil, protože nám nucují, že musíme mít balíček se světlicemi a podobně, což nechci. Musíme mít i vysílačky, vodotěsné vysílačky na propojení, taky bych nerad. A máme teda hlavně, a to nás asi bude chránit ze všeho nejvíc, máme doprovodné plavidlo. A to jsme tenkrát buď neměli, anebo jsme to měli na nějaké určité úseky. Jo. Takže takhle by nás to lákalo, ale je jiná doba, pardon.
Řekněte mi vážně, zažili jste situaci muž přes palubu při těch předešlých plavbách?
My jsme nezažili situaci muž přes palubu a já jsem tehdy říkal, že my máme dva cíle. Jeden je ten odborný a druhý, aby všichni přežili. to bylo pro nás jako klíčový, takže jsme nešli do některých extrémních situací, ale ocitli jsme se v nich přesto. Takže muž přes palubu ne, ale my rádi na to vzpomínáme, protože dneska to je už jenom zážitek. Ve Francii u Port Daniel byly opravdu velké vlny. Ten jediný kyblík na vylévání vody jeden z pádlařů upustil, předtím upustil i pádlo do vln, ale to by nám nechybělo tolik jako ten vylévací kyblík, protože do tady té lodi teče úplně pořád. Nám Francouzi naštěstí večer předtím dali takové jako boxy z džusy, tak jsme džusy věnovali oceánu a rychle. A použili jsme k vylévání vody, to nás zachránilo. Takže my, když jsme se vrátili, tak opravdu člověk má pak pocit, že s těma dalšíma pádlařema je to, jako když jste se vrátili z války. Takový pouta tam jako nastanou. Možná, že časem se jako převrstvejí ti tou rychlostí dnešního světa, ale v zásadě tak fungujou.
Co mořská nemoc?
Takže já se vrátím na první expedici, protože pak jsme ani neměli problémy na dvojce, ale na té první monoxyl, to znamená topolový. Vypluli jsme z zákrytu ostrova a pak jsme se dostali do vln, které mě připomínaly takové ty domky, které jsou tam na pobřeží, takže výška nějakých 2, 3, 3,5 metru.
A... Takhle, pokud se to někomu zdá málo, ať si teď lehne na zem a podívá se za sebe do výšky 3 metry. No, to asi říkám přesně, správně, že?
Přesně tak. No. A tam jsme bojovali asi 2 hodiny s tím, ale stáli jsme na místě. To byla zrovna ta část expedice, kde jsme měli doprovodné plavidlo a ten nás potom táhl. Ale v té chvíli, jak jsme začali být pasivní, tak přišla mořská nemoc. A to, jako když nic neděláte, teď vás přelévá voda, vy tam víte, že budete tam až do večera, začali jste někdy brzo ráno, takže nějakých 16 hodin, máte ještě možná 12 hodin před sebou. Teď máte před sebou Poláka, který se stále modlí, protože jsme taky byli mezinárodní posádka a sem tam se napijete ty slané vody a tak jste pasivní, tak je to velmi nepříjemný. Ale je pravda, že v závěru potom jsme udělali to, že ať to nemělo žádný smysl, jako z pohledu plavby vlastní, tak jsme poslední 2 hodiny, už teda byla tma a blížili jsme se k Mykonu, tak jsme začali znova pádlovat. A všichni jsme se dali dohromady během tak 30 minut, 3/4 přes toho dávení a bylo nám lépe.
Radek Tichý a Jiří Miller dnes hostí Radiožurnál. Jsme na zahrádce v Hradci Králové, kde zatím odpočívá Monoxylon 2, teď už i vlastně Monoxylon 3, protože ta experimentální plavba, o které mluvíme, se odehraje už brzo na jednom a tomtéž kmeni, i když lehce poupraveném. Kdo je nejlepší navigátor posádky?
Strašně důležitou funkcí a osobností té plavby je kormidelník. Pokud toho kormidelníka ještě neovládá kapitán, který mu říká, co má dělat, ale ta funkce kormidelníka je strašně důležitá, ale ona je důležitá funkce úplně každýho, protože každý pádlo je potřeba. Ale navigace, kormidelník.
Já se na to ptám, protože jsem se bavila o trase vaší plánované cesty s některými zkušenými jachtaři. Oni říkali, no, oni už si ti chlapi nemohli v tom Egejském moři vybrat skoro nic horšího. Tak jenom se ptám, kdo to vymyslel, kdo to vybíral a jaké s tím máte zkušenosti.
To vymysl má svůj vývoj, protože my jsme se sešli asi ty 2 roky zpátky a Jirka Miller, který tady teď s náma je, a ještě Jarda Štěpán, který s náma není, říkali, Radku, nás už svrbějí ruce, my bychom rádi někam jeli. A já jsem se probral z letargie a protože v zahraničí s časovým odstupem 20 let se začaly objevovat odborné reakce, jako v odborných článcích na to, co my jsme tehdy dělali, tak se zdálo, že by bylo zajímavé to nějak uchopit. Ale původní trasa byla vybraná sice na Krétu, ale přes ostrov Karpatos, řekněme, to je od ostrova Rodos a z tureckého pobřeží. Já jsem tam byl s rodinou na průzkumné cestě, zjistili jsme, že tam tak fouká vítr, že opravdu by to bylo strašně náročné. Později nám jachtaři řekli, je to jedno ze 3 nejhorších míst v Egejském moři. My jsme zajeli za jinými jachtaři, ty nám poradili, jeďte k té Krétě ze severu. A tam ještě se navíc nachází ostrov Mélos, na něm byl obsidián, který dokládá vlastně ten pohyb v Egejském moři lidí už před tolika lety. Takže to do sebe tak krásně zapadlo, že jsme vybrali tuhle trasu. Ale to, že je něco daleko přes moře, nemusí být horší, než když jedete mezi ostrovy, kde je daleko náročnější, jsou větrné podmínky nebo proudy a my to tam zjistíme.
Uvidíme.
Počkejte, to...
Experiment.
Přece normální jachtař a námořník si vezme mapu a tam jsou mořské proudy zaznamenány. Vy vážně do toho jdete touhle experimentální metodou?
i ty proudy jsme studovali, víme, že ty proudy se v průběhu dne mění, že tam jsou někdy 2 hodiny jedním směrem, pak 2 hodiny obráceným směrem. I to máme jakž probraný, ale jinak jdeme do toho experimentální metodou. My prostě těch 300, 320, 350 kilometrů budeme muset upádlovat a i s tou vrcholnou etapou, která teda bude mezi Santorini a Krétou, kde nás čeká nějakých 26, 28 hodin.
Monoxylon už má za sebou nějaké plavby, jednička i dvojka, rok 95 a 98. Jak se na vás dívají, když přijedete do nějakého přístavu, pardon, na takovéhle dubové kládě?
Takhle, ve Středomoří je jedna velká výhoda, obdivují ten velký strom. Takže tu pozornost máme a my můžeme říct tu zkušenost, že všude, kde jsme jeli, chtěli jsme člun vytahovat na břeh, tak v těch přístavech, kde jsou jeřáby, aby vyndali nějaké lodě, tak vždycky zdarma pro nás tu službu hrozně rádi udělali, protože viděli, že jsme dostateční šílenci na to, aby nám bylo pomoci. Takže jako s nadšením.
Na milionářský pláži v Saint-Tropez to bylo taky pěkný. Tam všichni si nás hladili. Někteří si hladili nejen loď, ale i nás.
Vy jste s monoxylonem vypluli na milionářskou pláž v Saint-Tropez?
Tak protože my jsme tam potřebovali vystřídat posádku. Takže my jsme připluli k břehu. Nám tam lezl i někdo jiný a točili tam zejména, teda tam vrněli kamery, no a pokračovali jsme dál, tím jsme vystřídali posádku na Saint-Tropez.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Radek Tichý a Jiří Miller nás dnes hostí u Monoxylonu 3. Už za chvíli tahle loď vypluje na Egejské moře, což je úplně fascinující. Já v ní stojím. Nemohli byste si, pánové, vlézt sem ke mně? Můžu si vlézt na místo kormidelníka?
Určitě.
To znamená, že já jako kormidelník budu mít za zády tuhlectu, já to řeknu, ta dřevěná fošna normálně, lehce přitesaná.
Je to tak.
A tímhle budu kormidlovat. Ve stoje. Takže třeba 6 hodin budu stát a budu se snažit.
Kormidelník často poposedává, ono to je i proto, že ve vlnách to strašně kýve. Takže pádlař má problém udržet se na sedačce, kormidelník má problém udržet se u kormidla a nám se, protože kormidlo je jenom ten kormidelník, ostatní se dívají dopředu, ale kormidelník potom se nám svěřil, že v těch vlnách měl kormidlo až v žaludku, takže ono to není úplně jednoduchý a znovu zdůrazňuju, to je respektovaná funkce.
Jasně, takže kormidelník nemůže být žena, to už je jako jasné. Jste pověrčiví, pánové?
Radši jsem pověrčivý, než aby to dopadlo špatně.
Já to mám jasný. Já si vždycky, než vyplujem, si jdu s mořem popovídat. To už je vlastně z divoký vody, kde člověk si taky vždycky popovídal s tou řekou, když šel na něco třeba náročnějšího, tak já s ním popovídám a řeknu mu, děkuji ti, že nás vemeš, že nás zase vrátíš na břeh a to funguje. Někdy mu zaspíváme třeba ještě něco.
Tak to je paráda. Kde jsou tady v lodi třeba nějaké potraviny nebo věci, které by člověk potřeboval na cestu? Je to hodně nacpané, protože já teď stojím v pozici kormidelníka, přede mnou 1, 2, 3, 4, 5 sedaček dřevěných a ještě tady nejsou všechny, takže kolik jich je a kde je vlastně ten zbytek posádky a všechno?
Je to celkem 8 sedaček a ten člun, ta loď je opravdu naplněná lidmi. My jsme nedemonstrovali žádný náklad, budeme mít sebou aktuální množství vody. Jídlo většinou je jenom takový jako do ruky, ale jí se na pevnině nebo na doprovodním plavidle a ve chvíli, kdy se nastoupí do toho člunu, tak začne být všechno tak trošku jinak.
Radek Tichý je experimentální archeolog, duchovní otec celého tohohle projektu. Radku, co byste chtěl, aby bylo na konci téhle plavby, a teď pominu, aby se všichni vrátili v pořádku a takové ty věci, ale spíš, co se vědeckého zjištění týče?
Za tu dobu, co jsme nejeli na moři, tak strašně postoupily technologie a my chceme zaznamenávat detailně polohu člunu a vliv přírodních podmínek na něj. Takže rádi bychom zjistili pro to aktuální primitivní plavidlo, jak fungují mořské proudy nebo vliv větru. To je to, co by bylo dobré rozpoznat a trošku do toho proniknout. Rozdíl je v tom, že když jedete na moderní jachtě, tak nejenom, že ta si může pomoct motorem a vyřeší téměř každý problém, ale to plavidlo má ještě nižší ponor než ostatní plavidla. Řídí se úplně odlišně než ostatní plavidla. Vy jste zmiňovala, že i to kormidlo je takový trošku jiný, než jsme zvyklí.
Je to fošno.
Běžně používat. Takže tohle jsou ty hlavní věci a potom chceme líp zmapovat chování toho plavidla samotného. Řecký kolega dělá 3D modely a cílem je, abychom třeba odpověděli i na otázku, jestli počítačové modelování dokáže nahradit skutečné expedice. Já za sebe říkám a věřím tomu, že to tak dopadne, že nikdy nikoli.
Podle něj bychom se asi utopili, protože když udělá první počítačový model, tak se nám zanořovala špice do vody úplně jinak než ve skutečnosti.
No, chce se mi věřit tomu, co říká Radek Tichý společně s Jiřím Millerem. Nás dnes hostili přímo v kmeni Monoxylonu 3, který už se za malou chvíli vydá na svoji další experimentální plavbu po Egejském moři. Tak děkuju za tu možnost alespoň takhle na sucho vstoupit do tohohle legendárního člunu. Šťastnou plavbu a těším se, že si popovídáme, až se vrátíte.
Děkujeme, nám bylo potěšením.
My děkujeme také moc a děkujeme i za přání. Mějte se hezky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se vám dnes daří.